อดีตผมเคยดื่มเหล้าเส้นเลือดฝอยในลำคอแตกต้องนอนซมไปวันกว่าเลือดจะหยุดไหลนั่นเพราะเราไม่รู้จริงเมื่อเรารู้จริงมาบริหารจิตใจของเราให้มีปัญญาเห็นถูกต้องตรงและใช้ปัญญานำชีวิตขณะเดียวกันเรารักษาร่างกายจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลใช้ปัญญานำทางจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวดังนั้นดวงชะตาของเราเราเป็นผู้ลิขิตด้วยการกระทำกรรมของเราเองในการพัฒนาดวงชะตามีคนอยู่3ประเภทใหญ่คือ 1. พวกที่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามดวงชะตาปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมไม่พัฒนาเกิดมาทั้งชีวิตก็นำชีวิตด้วยอารมณ์อยากหรือไม่อยากนั่นคือนำชีวิตด้วยอารมณ์แทบจะไม่ใช้ปัญญาเลยหมอดูยังมีรายได้อยู่ได้ด้วยคนประเภทนี้เพราะทายทีไรถูกทุกทีคนประเภทนี้ขาดสติจึงทำกรรมไม่ดีทำให้จิตสั่งสมไม่ดีจึงจะให้เหตุผลเป็นอกุศลวิบากดวงจึงไม่ดีถ้าเราไม่อยากได้ไม่เกิดความโลภ ก็จะไม่เสียหายเพราะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปชดใช้เจ้าหนี้หรือธนาคารบางคนเครดิตดีกู้หนี้ยืมสินได้ถือว่ามีเกียรติแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยสอนให้เราทำชีวิตให้เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งดังนั้นถ้าเราขาดสติปล่อยชีวิตไปตามดวงอกุศลกรรมที่สั่งสมในดวงจิตเมื่อให้ผลจึงเป็นอกุศลวิบากรายเป็นคนดวงไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติดำเนินชีวิตถูกต้องสิ่งนั้นเป็นกุศลกรรมเมื่อให้ผลเป็นกุศลวิบากดวงจึงดีดังนั้นคนที่ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมดวงชะตาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างคนประเภทนี้ยังเป็นลูกค้าของโหรของหมอดูได้อยู่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ผมต้องตอบคำถามทางโทรศัพท์มากบางคนโทรศัพท์มาถามว่าอาจารย์รู้ไหมมีคนพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวผมอยู่กรุงเทพจะทำอย่างไรดีจึงจะปลอดภัยในฐานะที่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมตอบกลับไปโดยไม่ต้องใช้ปัญญาทางวิทยาศาสตร์นำชีวิตมันเป็นไปได้ครับเหตุที่มนุษย์ร่วมกันสร้างนำไปสู่การขาดสมดุลของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติปรับสมดุลอย่างรุนแรงเหตุการณ์ต่างๆที่ทำนายไว้จึงเป็นไปได้เช่นเดียวกันผมไปพัฒนาภาวนายมปัญญาจนเข้าถึงความจริงแท้จึงตอบคำถามนี้เพิ่มไปอีกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะคุณอย่าไปสนใจเลยโลกจะแตกน้ำจะท่วมก็ช่างมันให้รักษาใจของเราไว้อย่าให้ใจมันแตกไปตามโลกหรืออย่าให้น้ำมาท่วมใจของเราเรื่องของโลกปล่อยวางไปเถอะแล้วทำความดีไปเรื่อยๆเห็นผลเป็นยังไงครับเมื่อห่วงเวลานั้นมาถึงหมอดูดูผิดคนพยากรณ์ผิดเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเลยข้อ 2. พวกที่ทำดวงชะตาให้ดีพวกนี้เริ่มเชื่อกัลยาณมิตรผมพูดได้เลยว่าตอนนี้พวกท่านดวงชะตาดีเพราะท่านพบกัลยาณมิตรในทางธรรมไม่ใช่กัลยาณมิตรในทางโลกได้มีโอกาสมาได้ฟังสิ่งที่เป็นกัลยาณมิตรบอกกล่าวและท่านไปพิจารณาสิ่งที่เข้าทางหูทางตาว่าที่กัลยาณมิตรบอกกล่าวนี้เป็นความจริงไหมถ้าพิจารณาได้ถ่องแท้ในที่สุดจะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตระ และดวงชะตาของท่านจะดีจึงถือเป็นบุพนิมิตแห่งชีวิตที่ดีงามที่ได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นเป็นกัลยาณมิตรในทางธรรมมาบอกกล่าวฟังแล้วพิจารณาให้ถูกตรงจะนำไปสู่สัมมาทิฏฐิโลกุตระนี่คือการพัฒนาดวงชะตาไปเป็นดวงของคนดีด้วยเหตุนี้การคบหากัลยาณมิตรจึงเป็นบุพนิมิตของการเป็นคนดวงดีถ้าอยากมีดวงดีอีกวิธีก็คือทำแต่กรรมดีด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครบอกดีไม่ดีทางโลกแต่ดีตามที่พระพุทธะท่านสอนทำแล้วให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทำแล้วไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั่นคือดีดื่มเหล้าเป็นแล้วดีจะมีเพื่อนฝูงมากแต่ดวงไม่ดีเพราะเราทำอกุศลกรรมทำให้ความขาดสติเกิดขึ้นเพื่อนในวงเล่าก็ตายไปหลายคนแล้วตับแข็งตายก็มีเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายก็มีเป็นอัมพาตไปแล้วก็มีอย่างนี้ดวงไม่ดีแน่เพราะประสบการณ์ของชีวิตติดลบทำให้ทรมานทุกยากลำบากมีอุปสรรคปัญหาผมจึงบอกท่านว่านอกจากได้เจอกัลยาณมิตรแล้วต้องทำแต่กุศลกรรมคือคิดพูดทำดีแล้วดวงชะตาของท่านจะดีแน่นอนต้องคิดดีถูกต้องชอบธรรมที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ในมรรคมีองค์8ตัวที่2คือสัมมาสังกัปปะท่านทราบไหมมรรคมีองค์8พระพุทธปูทางไว้สำหรับใครท่านทำไว้สำหรับคนที่จะมีดวงดีและคนที่จะอยู่เหนือดวงนั่นไงดังนั้นคนที่มีสัมมาสังกัปปะดวงดีทุกคนแต่ก่อนจะมาถึงสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์8ตัวแรกที่สำคัญคือสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบความเห็นชอบนี้ไม่ใช่เห็นชอบทางโลกแต่เป็นความเห็นชอบทางธรรมนั่นจึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมี2ตัวคือ1สัมมาทิฏฐิในทางโลกถ้าได้ยินกัลยาณมิตรบอกกล่าวและนำไปประพฤติปฏิบัติตามนี่คือสัมมาทิฏฐิทางโลกเป็นความดีทางโลกพวกนี้ยังเป็นลูกค้าของหมอดูได้สัมมาทิฏฐิในทางธรรมคือเมื่อได้ยินกัลยาณมิตรบอกกล่าวแล้วท่านโยนิโสมนสิการคือพิจารณาไตรตรองโดยแยกคายจะเกิดสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตระพวกนี้ดวงดีและไม่ต้องเป็นลูกค้าของหมอดูถ้าเมื่อใดท่านมีสัมมาทิฏฐิโลกุตระนั่นคือสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8ถ้าตัวแรกคือสัมมาทิฏฐิถูกต้องตามธรรมตัวที่2คิดคือสัมมาสังกัปปะก็ถูกต้องตามธรรมตัวที่3พูดถูกตัวที่4ทำถูกสัมมากัมมันตะตัวที่5มีอาชีพถูกสัมมาอาชีวะก็จะถูกไปตลอดสายท่านจะเป็นผู้มีดวงดีและในที่สุดนำชีวิตไปสู่การอยู่เหนือดวงได้กายกรรม3ผมพูดย้ำให้ทำแต่กุศลกรรมยกตัวอย่างเช่นกุศลกรรมบท10อย่างให้มีอยู่ในใจของท่านดวงดีแน่นอนทำไม่ยากครับมีกายกรรม3วจีกรรม4และมโนกรรม3ยกตัวอย่างเช่นอย่าไปฆ่าอย่าไปพรากจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ให้หลุดออกจากร่างอย่าพรากงามให้หลุดออกจากรูปหากทำแล้วเป็นการฆ่าทำให้ดวงไม่ดีอายุเราจะสั้นกายกรรมตัวแรกคือไม่ฆ่า ตัวที่สองคือไม่ลักขโมยไม่ถือเอาของที่เจ้าของยังไม่อนุญาตให้บางคนบอกว่าเพื่อนซี้กันหยิบใช้ได้อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อ2เป็นอกุศลกรรมบถข้อ2ตัวที่3เสพเมถุนกับลูกเมียคนอื่นกาเมสุมิจฉาจารอย่าทำหากท่านงดเว้นอกุศลกรรมทั้ง3นี้ได้ดวงชะตาเริ่มดีแล้ววจีกรรม4คือไม่พูดนอกเหนือไปจากความเป็นจริงหรือไม่พูดเท็จ2คือไม่พูดหยาบ3คือไม่พูดส่อเสียดทิ่มแทงเชือดเฉือนและสุดท้ายคือไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระไม่เกิดความเจริญแก่ชีวิตถามใจท่านดูว่าละเว้นคำพูด4ประการนี้ได้ไหมถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขจะเป็นอกุศลกรรมบถเรื่องวจีกรรมดวงชะตาจะไม่ดีมันจะวกกลับมาหาท่านเองผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้ชายเขาชอบพูดผิดตรงนี้พูดว่าร้ายส่อเสียดทิ่มแทงโดยไม่เป็นความจริงในที่สุดรับราชการขึ้นถึงตำแหน่งสูงแต่ขึ้นต่อไปไม่ได้จนทุกวันนี้เพราะปากที่ตัวเองพูดว่าคนอื่นไว้มากอกุศลกรรมเมื่อถึงเวลาให้ผลจึงไม่ได้ตำแหน่งนั้นเพราะเป็นคนกล่าวตู่หาว่าแกทุจริตต่อหน้าที่หาว่าเป็นคนไม่ดีในแง่มุมต่างๆนี่คืออกุศลวิบากเข้ามาตัดรอนทำให้ตำแหน่งไม่ได้เลื่อนขึ้นตามที่ควรจะได้นี่ถือว่าดวงชะตาไม่ดีเสียใจมาทุกวันนี้สายไปเสียแล้วเหตุเพราะเขาไม่ได้พบกัลยาณมิตรมาก่อนเรื่องวจีกรรมจึงต้องระวังไม่เท็จไม่หยาบไม่ส่อเสียดและสุดท้ายคือไม่เพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อคือพูดไร้สาระเดี๋ยวนี้ผมเข้าไปในสังคมทั่วไปผมมักจะเป็นคนฟังมากกว่าเพราะคนในสังคมเขาพูดคุยกันด้วยเรื่องไม่ประเทืองปัญญาไม่ทำให้ชีวิตงอกงามแต่ทำให้ชีวิตตกต่ำเพราะพูดเพ้อเจ้อไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแต่เขาพูดไม่ออกเพราะพูดแล้วฟังสนุกพูดแล้วขบขันชีวิตมีรสชาติมีความสุขด้วยการหัวเราะถูกจริตของคนมีกิเลสแต่คนที่เดินตามรอยพระพุทธะพูดไม่ออกอดีตผมร้องเพลงได้ทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงร้องได้เป็นพันๆเพลงแต่หลังจากออกจากวัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2518ร้องไม่ออกเพราะจิตไม่ยอมรับเอากิเลสเข้าไปปรุงอารมณ์ขยะมันไร้สาระการร้องเพลงเป็นการเอากิเลสเข้าไปทับถมเข้าไปสั่งสมในจิตวิญญาณของเราตรงข้ามคือการสวดมนต์มีแต่ทำให้จิตวิญญาณงอกงามเพราะทำให้เกิดสติถ้าขาดสติจะสวดผิดจึงต้องสวดอย่างมีสติทำให้เราเจริญสติคนมีสติแล้วเมื่อตายไปสุคติเป็นที่หมายดวงชะตาจะดีถ้าเราสวดมนต์บ่อยตัวอย่างของคนสวดมนต์เช้าเย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นตลอดชีวิตวันที่เขาตายได้อย่างสงบคนที่อยู่ใกล้ยังไม่รู้ว่าตายเลยนั่นเขาไปสู่สุคติอีกรายหนึ่งเป็นแม่ของพระสงฆ์องค์หนึ่งท่านไปอยู่วัดพระลูกชายเป็นเจ้าอาวาสพาแม่ไปบวชเป็นพระขาวอยู่ที่วัดด้วยพระสวดมนต์โยมแม่ก็ตามไปสวดทั้งเช้าเย็นพอถึงวันที่จะตายขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่กับพระสวดมนต์ยังไม่จบแกก็ฟุบลงไปลมหายใจหยุดเข้าออกขณะกำลังสวดมนต์นั้น คือคนมีสติตายแล้วสุคติจึงเป็นที่หมายจิตเตอสังกลิเถสุคติปาติกังขาจิตไม่เศร้าหมองสุคติเป็นที่หมายตายแล้วจิตวิญญาณไปโอปปาติกะในสวรรค์ระหว่างการร้องเพลงกับการสวดมนต์ผมเปรียบเทียบให้ฟังสมัยก่อนผมร้องเพลงได้มากแต่สมัยนี้ร้องไม่ออกเลยการสวดมนต์นอกจากอานิสงส์จะได้สติแล้วถ้าเราสวดมนต์ได้ด้วยใจแล้วพิจารณาตามสวดมนต์ไม่ใช่แค่ให้จบแต่สวดมนต์ด้วยใจพิจารณาความหมายของแต่ละบทสวดจะส่งผลทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาเห็นถูกตรงตามธรรมกลายเป็นคนดวงดีได้ง่ายยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าไปสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรให้กับโยคีทั้ง5คือปัญจวัคคีย์ท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วโยนิโสมนสิการได้ดวงตาเห็นธรรมง่ายๆเพราะฉะนั้นหากฟังเป็นแล้วอนิสงส์เกิดขึ้นจริงหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านสวดอนัตตลักขณสูตรว่าสัตว์โลกมีเกิดมีดับเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์สวดจบแล้วปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านเชื่อไหมครับถ้าเป็นสมัยนี้คงเหลือเชื่อแต่สมัยพุทธกาลไม่เหลือเชื่อเพราะคนสมัยพุทธกาลจิตนิ่งมากฝึกบำเพ็ญตบะมามากเป็นโยคีมาก่อนจึงเป็นพระอรหันต์ได้ง่ายแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านตอนนี้ท่านเป็นผู้อยู่เหนือดวงไปแล้วเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าไปโปรดทติง3พี่น้องคืออุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะและขยากัสสปะกับบริวารอีก 1,000 คนรวมเป็น 1,003 คนสวดบทอธิตปริยายสูตรเรื่องไฟเพราะฤาษีพวกนี้บูชาไฟถนัดในการเอาไฟมาเป็นองค์กรรมฐานให้จิตนิ่งพระพุทธเจ้าท่านรู้จิตของชตินพูดเรื่องไฟฟ้าไฟเกิดจากความโลภความโกรธความหลงท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็โดนไฟพวกนี้เผามาแล้วทั้งนั้นที่เผามากหน่อยก็ตายไปแล้วที่ถูกไฟเผาน้อยก็รู้สึกร้อนเมื่อไฟโลภโกรธหลงเผาใจไม่มีความสุขเลยท่านเทศอธิตตปริยายสูตรชตินสามพี่น้องกับบริวารอีก 1,000 คนสำเร็จอรหันต์เป็นเรื่องเหลือเชื่อในสมัยนั้นแต่ในครั้งพุทธกาลถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าอยากทำดวงชะตาให้ดีขอให้มีสัมมาทิฏฐิทำแต่กุศลกรรมเช่นสวดมนต์เป็นต้นหรือประพฤติปฏิบัติตามบุญกิริยาวัตถุ10อย่างเช่นมาวันนี้เห็นเขาแจกอาหารแจกหนังสือแจกซีดีเป็นมหาทานหากท่านอนุโมทนาท่านก็ได้บุญแล้วท่านที่มาฟังผมบรรยายอยู่ขณะนี้ท่านได้ปฏิบัติตามบุญกิริยาวัตถุ10ศีลท่านก็มีทานท่านก็มีทำความเห็นให้ตรงท่านก็มีเหลือแต่ภาวนายังไม่ได้ทำอนุโมทนาบุญแบ่งบุญคืออุทิศบุญกุศลหรือประพฤติปฏิบัติตามบารมี10อย่างแล้วนี้จะทำให้ท่านดวงดีเพราะเป็นกุศลกรรมทั้งนั้นผมขอยกตัวอย่างคนในยุคนี้คนที่ดวงดีเช่นคุณเฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ศิลปินที่สร้างโบสถ์วัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายท่านเป็นตัวอย่างของคนดวงดีในยุคนี้อดีตท่านเป็นเด็กบ้านนอกอยู่เชียงรายมาเรียนกรุงเทพอาจารย์พูดว่าเด็กดอยกลับดอยไปเถอะกล่าววาจาสบประมาทท่านตอนท่านสอบเข้าโรงเรียนเพาะช่างมาดูคะแนนสอบท่านได้มาน้อยประมาณ 50% อาจารย์บอกว่าคะแนนอย่างนี้จะมาเรียนได้อย่างไรกลับไปเถอะแต่ท่านก็สอบได้ ตอนหลังมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรพ่อส่งงานอาจารย์ให้เกรดบีซึ่งน่าจะได้เกรดเอคือดีกว่านั้นท่านไปถามอาจารย์ของท่านว่าทำไมได้เกรดบีอาจารย์พูดว่ามึงมีแต่ฝีมือไม่มีสมองไม่มีความคิดศิลปินเฉลิมชัยได้ยินคำพูดจากปากของอาจารย์ของขึ้นครับท่านจึงส่งภาพวาดเข้าประกวดภาพวาดรางวัลบัวหลวงซึ่งธนาคารกรุงเทพเขาจัดประกวดได้เหรียญทองนี่เป็นตัวอย่างของคนที่มีสัมมาทิฏฐิถูกสบประมาทและไม่ยอมแพ้ต่อคำที่ได้ยินทางหูตอนนี้จึงมีศิลปินชื่อเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์สร้างโบสถ์วัดร่องขุนให้พวกเราได้ชื่นชมกัน